Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարյուր, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը, օրը երեքշաբթի է 2022 թվականի ապրիլի 12-ը, իրանական 1401 թվականի վարվարդին ամսի 23-ը, Թեհրանում ժամը 13:54, ստուդիայում սիրով աշխատում է Աշփիալավերդիանը, հարգաժան ունկնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ժամը 14-ին կհաղորդեմ լուրեր և վերջում ձեր ուշադրությանը կանցնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկում, ընկերակցեք մեզ շուրջ կես ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
صدق الله العلي العظيم
سورة كوثر Հանուն ողորմած և բարեգութ աստծո, մենք ես, Քոուսար, առատ բերք ու բարիք պարգևեցինք, ուրեմն աղոթիր արարչիր և զոհ մատուցիր, և իմացիր քո թշնամին անժառանգ ու անհետևորդ է։
Արևմտյան Ասիայում Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքները, Իսրայելը գլխավորում է Ուկրաինայի պատերազմի պատեհապաշտներին, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում Արփիարավերդյանը։ Պատերազմն ամբողջությամբ ծախս է, բացառությամբ սպառազինության արդյունաբերության սեփականատերերի համար, ովքեր ներդրումներ են կատարել և սպասում են պատերազմի ու լարվածության, իրենց պահեստավորված զենքերը վաճառելու համար։ Արևմտյան Ասիայում Ուկրաինայի պատերազմը հնարավորություն է սակավաթիվ մարդկանց համար, բայց սպառնալիք է մեծ թվով կառավարությունների և ժողովուրդների համար։ Ուկրաինական պատերազմը Իսրայելին հնարավորություն տվեց զգալի թվով ուկրաինացի և հրյանների տեղափոխել օկուպացված Պաղեստին և բնակեցնել նրանց պաղեստինյան հողի վրա կառուցված անօրինական բնակավայրերում։ Հաշվի առնելով, որ սիոնիստական ռեժիմը վտանգ է զգում պաղեստինցի բնակչության աճից և ժողովրդագրական հավասարակշռության փոփոխության վրա դրած դեցությունից, նույնիսկ մեկ հրյա ներգաղթյալի տեղափոխումը գրավյալ տարածքներ դիտարկում է որպես հնարավորություն, և դա կարևոր է համարում իր համար։ Սովորաբար իշխող կուսակցությունները դա որպես հաջողություն են գրանցում իրենց աշխատանքում, Ուկրաինայի պատերազմը նաև նոր խոչընդոտներ ստեղծեց Իրանի միջուկային բանակցությունների և Բայդենի կառավարության ՀԳՀՑ-ի համաձայնագրին վերադառնալու հնարավորության համար, ինչին սպասում էր սիոնիստական ռեժիմը, ուստի ռեժիմը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ջանքերը տապալելու այդ բանակցությունները։ Սաուդյան Արաբիայի, ինչպես եւ Իսրայելի համար, Ուկրաինայի պատերազմի շահերը առնվազն մինչ այժմ ավելի մեծ են եղել, քան սպառնալիքները. Այս պատերազմը մեծացրեց Սաուդյան Արաբիայի սակարկությունների ուժը երկրների դեմ, հատկապես այն պատճառով, որ պատերազմը ազդեց աշխարհում էներգակիրների գների աճի վրա, հատկապես արևմտյան սպառող երկրներում, այդ թվում ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում, Ռուսաստանից էներգակիրների մատակարարման կրճատման առումով, այն պայմաններում, երբ Ջամալ Խաշխջի իսպանության հարցում Բեն Սալմանի դերի բացահայտվելը խաթարել էր նրանց հարաբերությունները, և այդ պատճառով նկատվում է, որ Ուկրաինայի պատերազմից հետո Թուրքիան նույնիսկ այդ իսպանության գործը տրամադրել է Սաուդյան Արաբիային։ Ի պատասխան նավթի արդյունահանման ավելացման արևմուտքի պահանջներին Սաուդյան Արաբիան պահանջներ է ներկայացրել, որոնք կարող են հանգեցնել Եմենում պատերազմի սրբման, մինչդեռ Սաուդյան Արաբիան, ավելացնելով իր նավթային եկամուտները, կկարողանա միանալ Իսրայելին տարածաշրջանում իշխանությունների տապալման ուղված նախագծերին, որոնց նշաններն ակնհայտ են Պակիստանում Իմրան Խանի իշխանության տապալման և Սաուդյան Արաբիային մոտ կանգնած գործչի փոխարինմամբ։ Սակայն Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքները կործանարար են եղել Արևմտյան Ասիայի շատ երկրների և ազգերի համար, հատկապես նրանց համար, ովքեր չունեն նավթային եկամուտներ կամ տարիներ շարունակ, ինչպես Ռուսաստանը, ենթարկվել են ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների պատժամիջոցներին։ Եվ սպառողական արտադրանքների գների աճը, մասնավորապես հացի և հացահատիկի գների աճը, ոչ միայն բարձրացրել են կյանքի ծախսերը, այլ նաև որոշ երկրներում մեծացրել են բողոքի շարժումների հնարավորությունը, որը կարող է նման լինել այսպես կոչված արաբական գարուն շարժմանը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 14-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Խաչիպզադեն զգուշացրել է Իրան-Աֆղանստան հարաբերությունները խաթարելու ուղված սադրանքների հեղինակներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն է կանչվել Աֆղանստանի դեսպանատան հավատարմատ տարը, ընդդիմությունը չի մասնակցի ազգային ժողովի քառորդյա նիստերին և կմեկնի Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղերու Լեռնային Ղարաբաղ։ Չնայած պատժամիջոցներին, Ռուսաստանը շարունակում է ետնամուտքից նավթ վաճառել։ Իրանն առաջիկայում արտահանում կիրականացրի նաև դիեզերական ոլորտում և Բրիտանիայում տնտեսական անկում է գրանցվել։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Անդրադառնալով Իրանի և Աֆղանստանի ժողովուրդների խորը պատմական և բազմաշերտ կապերին և նշելով, որ Իրանի ժողովուրդը տասնամյակներ շարունակ հյուրընկալում է աֆղանցիներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը զգուշացրել է երկու երկրների հարաբերությունները խաթարելու փորձանողներին։ Երկու շաբթի օրը մի խումբ անցինք, հավաքվելով Կաբուլում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան և Հերաթում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության դիմաց քարերը նետել շինությունների ուղղությամբ։ Անդրադառնալով Աֆղանստանի իշխանությունների պատասխանատվությանը, դիվանագիտական կառույցների անվտանգությունն ապահովելու հարցում Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, որ Հերաթում և այլ քաղաքներում Իրանի դիվանագիտական կառույցների անվտանգությունը և անխափան աշխատանքը պետք է ապահովված լինի։ Խաթիբզադեն հայտարարել է իրանաֆոբիայի կամ աֆղանաֆոբիայի քաղաքականության շրջանակներում համացանցում հրապարակվում են տեսանյութեր և մեկնաբանություններ, որոնք վիրավորում են երկու ժողովուրդների զգացմունքները, ուստի երկու երկրների պաշտոնյութերը ներից և քաղաքացիներից ավելի մեծ զգոնություն է պահանջվում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Հարավային Ասիայի գլխավոր տնօրենը կանչել է Թեհրանում Աֆղանստանի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատարմատ տարին։ Թեհրանի խիստ ողոքը հայտնելու Կաբուլում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան և Հերաթում Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության վրա հարձակումների կապակցությամբ։ Կաբուլում Իրանի դեսպանատան և Հերաթում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության արչև կայացած բողոքի ցույցերի եւ այդ դիվանագիտական վայրերի վրա քարեր նետելու պատճառով Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Հարավային Ասիայի գլխավոր տնօրեն Սեյեդ Ռասուլ Մուսավին կանչել է Թեհրանում Աֆղանստանի դեսպանատան հավատարմատարին եւ Թեհրանի խիստ բողոք հայտնել տեղի ունեցած միջադեպերի կապակցությամբ։ Մուսավին Աֆղանստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին հայտնել է նաև, որ մինչև հետագա ցանուցում Աֆղանստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացությունների հյուպատոսական բաժինները դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, մինչև այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարության կողմից վստահեցնեն, որ Իրանի դիվանագիտական կառույցների անվտանգությունը կապահովվի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցելու քառորդյա նիստերին եւ մեկնելու է Հայաստանի սահմանամերձ մարզեր եւ Արցախի հանրապետություն։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press, ապրիլի 12-ին ազգային ժողովի նիստին այս մասին հայտարարեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ասաց, որ Հայաստանի ու Արցախի առաջ լրջագույն մարտահրավերն են ցարացել իրենց հրավիրած վերջին հանրահարցի Բաքում նշել են երկրի անվտանգությանն առնչվող այն կարմիր գծերը, որոնցից այն կողմ որևէ իշխանությունն իրավունք չունի քայլանել։ Մեզ համար սա կարկելի չեն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում նշված դրույթները, մեր տարածքային ամբողջականությունը, սուվերենությունը անընդունելի են համարում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ տարբերակ, որի դեպքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, հայտարարեց Օհանյանը։ Օհանյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը անկարող է լուծել ներքին ու արտաքին բազմաթիվ խնդիրներ, վերջին զարգացումները ըստ նրա հաստատում են այն մտահոգությունները, որ ամեն ինչ ընթանում է ադրբեջանա-թուրքական օրակարգով, ելնելով ստեղծված իրավիճակից խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարում է, որ չի մասնակցելու այս շփատվանի ստերին ու քվարկություններին, մենք մեկնում ենք Արցախ ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզեր, հայտարարեց Օհանյանը։ Սեյրան Օհանյանն ու դիմադիր մյուս պատգամավորներ Արցախի դրոշներ տեղադրեցին սեղաններին։ Պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն էլ հայտարարեց, որ իրենք նույնպես չեն մասնակցելու նիստերին, մեկնում են Արցախ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանի գնահատմամբ ընդդիմություն Արցախ մեկնելով վտանգում է Արցախի եւ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Այստեղ միտք հնչեց, որ իրենք մեկնում են Արցախ ամենակարևոր օրակարգին հետևելու եւ Արցախի քաղաքացիներին պաշտպանելու։ Ես ուզում եմ պնդել հակառակը նրանց։ Նրանք հենց հիմա մեկնում են Արցախ վտանգերով Արցախի քաղաքացիներին եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Սա ին նկատի ունեցեք, ասաց Հակոբյանը։ Նա առաջարկում է քաղաքական օրակարգը ձեր սպահել բախտախնդիրներից եւ հայրենակիցներին բախտախնդրության տանելու կոչերից եւ մղումներից։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Հաղորդումները վկայում են, որ չնայած եվրոպական երկրների սահմանած հակառուսական կոշտ պատժամիջոցներին, Մոսկվան շարունակում է ետնամուտքից նավթ արտահանել եվրոպական եւ այլ շուկաներ։ Bloomberg-ը գրել է, եվրոպական էներգետիկ ընկերությունները շարունակում են գնել ռուսական նավթը, ռուսները այս գործընթացը անվանել են էներգիայի փոխանակում ետնամուտքից։ Էներգետիկայի ոլորտի փորձագետ Խավիեր Բլասը Bloomberg-ին թված հարցազրույցում ասել է, ռուսական նավթը հնարավոր չէ կրճատել համաշխարհային շուկաներից, քանի որ այդ դեպքում մենք կբախվենք Արևմտյան այնպիսի ընկերությունների սնանկացման հետ, ինչպիսին է ամերիկյան Shell ընկերությունը, օրական 4-5 միլիոն բարել նավթ արտահանող Ռուսաստանը աշխարհում նավթի խոշորագույն արտադրողներից մեկն է, ռուսական նավթի մատակարարման դադարեցումը կարող է հանգեցնել նավթի գների հետագա աճի։ Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը հայտարարել է, որ առաջիկայում երկիրը կմիանա տարածաշրջանում և իսլամական երկրներում դիեզերական ծառայություններ արտահանող երկրներին։ Երկու շաբթի օրը հայտարարելով, որ երկրի տեղեկատվական ցանցի նախագծի 70% իրականացվել անդրադառնալով դիեզերք ուղարկվող արբանյակներին, Իսա Զարեհփուրը նշել է, առաջիկայում Իրանը կմիանա 10 երկրներին, որոնք կառուցել են Եվ տեղական արբանյակակրով դիեզերք են ուղարկում արբանյակները։ Վերջին տարիներին Իրանը շարունակական և արդյունավետ քայլեր է իրականացրել դիեզերական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Տեղական արբանյակների դիեզերք արձակումը այս առաջընթացի խորհրդանիշն է։ Վերջին հետազոտությունների արդյունքների համաձայն 2022 թվականին Բրիտանիայի տնտեսությունը նախատեսվածից մեծ տարածությամբ հետընթաց է գրանցել։ Երկու շաբթյուրը հրապարակված զեկույցում Բրիտանիայի ազգային վիճակագրական գրասենյակը հայտարարել է, որ 2022 թվականի փետրվարին տնտեսությունը գրանցել է 0.1% աջ նախորդ ամսվա համեմատ, գրանցելով 0.7% անկում։ Նախորդ չափատ գրասենյակը հայտարարել է, որ 2022 թվականին Բրիտանիայում գրանցվել է վերջին 30 տարիների ընթացքում գնաճի ամենաբարձր մակարդակը։ Եվրամիությունից դուրս գալու կորոնավիրուսի համավարակի և վարելիքի գների աճի հետևանքով Բրիտանիայում գնաճի տեմպերը արագացել են։ Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարար ասել է, իրանական 1400 թվականին հարևանների հետ Իրանի առևտուրը կշռի առումով 23% և արժեքային առումով 43% աճ է արձանագրել, հասնելով համապատասխանաբար ավելի քան 100 միլիոն տոննայի և 51.9 միլիարդ դոլարի։ Երեք շաբթյուրը Իրանի ռադիո հեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, անդրադառնալով հարևան 15 երկրների հետ առևտրին, Իրանի մաքսային ծառայության գլխավոր տնօրեն և էկոնոմիկայի փոխնախարար Ալիրեզա Մուղադասին ասել է, 13-րդ կառավարության շրջանում տարածաշրջանի երկրների հատկապես հարևանների հետ Իրանի մերձեցման քաղաքականությունը երկրում արդյունահանումը մեծացնելու ջանքերին զուգահեռ հանգեցրել է բոլոր երկրների հատկապես հարևանների հետ առևտրի աճին։ Այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Հարգարժան բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք ռազմական գործողության մեկնարկի մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Վալֆաջր 8 ռազմական գործողության տարածաշրջանի մասին։ Վալֆաջր 8 ռազմական գործողությունը պարտադրյալ պատերազմի 6-րդ տարում իրականացված ամենաբարդ ու ամենահաջող գործողություններից մեկը և միաժամանակ իրաքյան ուժերին անակնկալի բերելու գագաթնակետն էր։ Իրանական ուժերը պետք է անցնեին Արվանդ Հորթարատ գետից, որպեսզի հասնեն ՖԱՎ ռազմավարական քաղաք։ Արվանդ Հորթարատ գետը սկիզբը առնում Տիգրիս ու Եփրատ գետերի հատման գետից, ու Քարուն գետն էլ միանում է նրան և վերջո թափվում է Պարսից ծոց։ Այս գետի լայնքը տարբեր է և փոփոխվում է 400-ից 1600 մետրի սահմաններում։ Այս գետում տեղի են ունենում շատ ուժգին մակընթացություն և տեղատվություններ։ Ստրատեգիական ու ռազմավարական նշանակությունից բացի, Արվանդ հսկայական գետի ափին գտնվող ՖԱՎ նավահանգիստը Սադդամի ռեժիմի համար նաև տնտեսական նշանակություն ուներ, այնպես որ տարածաշրջանի աշխարհագրության մեջ ՖԱՎ քաղաքը հայտնի է ծովահարս անունով։ Արմավենու ընդարձակ պուրակները, նավթի հսկայական կայանները, Ալ-Բաքր և Ալ-Օմիե նավամատույցները, կապի զարկերակը և անթիվ ուրիշ արտադրանքներ, ինչպես հինան ու աղը, ՖԱՎ-ին տվել են բացառիկ նշանակություն։ Կարճ ասած, կարող ենք ՖԱՎ քաղաքը ներկայացնել որպես արմավի, աղի ու նավթի քաղաք։ Վալֆաջր 8 ռազմական մեծ գործողության այլ հատկանիշներից կարող ենք համարել Իրանի ու Սադդամի բասական ռեժիմի ռազմական անհավասար կարողությունը։ Սադդամի սանձազերծած ագրեսիայի սկզբնական ժամանակաշրջանի համատությամբ Իրաքի բասական ռեժիմի ռազմական կարողությունը բազմապատկվել էր արևելյան ու արևմտյան երկու բլոկների և տասնյակ այլ երկրների աջակցությամբ։ ԱՄՆ-ի ռազմական փորձագետ Էնթոնի Քորձմանի զեկույցի համաձայն 1983-85 թվականների ընթացքում Իրաքը 18 միլիարդ դոլար արժողությամբ զենք ու զինամթերք էր գնել։ Այս ռազմական փորձագետի հաշվարկով 1985 թվականին Իրաքյան բանակի ռազմական մշտական ուժերի ընդհանուր քանակը 1985 թվականին, այսինքն Վալֆաջր 8 օպերացիայի իրականացման տարվա ընթացքում կազմում էր 750,000 մարդ, և Իրաքի Ջեյշալ Շաբի ուժեր նույնպես ունեին 650,000 մարդուժ։ Քորձմանը 1985 թվականին Իրաքի զենքի ու ռազմական տեխնիկայի քանակը այսպես է հաշվարկել. 4,830 տանկ, 2,200 զրահապատ մեքենաներ, 3,000 ծանր հրետանի, ավելի քան 400 հակաօդային համակարգեր, 2,000 տանկ կրող մեքենա, 580 օպերատիվ ինքնաթիռ և 380 ուղղաթիռ։ Պատերազմի 6-րդ տարում Իրաքի բանակը ուներ 550 գումար տակ հետևակ ուժեր և հարցակողական գործողությունների համար 300 ազատ գումար տակ, և հենց նույն ժամանակահատվածում Իրանի բանակի կողքին պահապանների կորպուսը միայն 7 օրվա պատերազմի համար ուներ 80 գումար տակ մարդուր։ Վերջապես 1986 թվականի փետրվարի 9-ի ժամը 23:10 րոպեին մեկնարկեց Վալֆաջր 8 ռազմական օպերացիան։ Այն ուժերը, որ երկար ժամանակը սպասում էին նման մի գիշերվա օպերացիայի նշանաբանը լսելուն, պես սկսեցին ծավալուն հարձակումը։ Ջրասուզակները, ովքեր նախապես անցել էին արվան գետը և դարան էին մտել թշնամու պատնեշների առջև, վերջինիս պաշտպանությունը կոտրելու և տարածքը մաքրագործելու համար սկսեցին իրենց հարձակումները։ Ջրասուզակները պետք է ճանապարհ բացեին նավակների համար, որպեսզի նրանք կարողանան մտնել թշնամու ուժերի ափեր և մինչև լուսաբաց տարածաշրջանը մաքրագործել տեղում ամրանալու ու կայունանալու համար։ Գործողության մեկնարկից առաջ պահապանների կորպուսի ուժերը ինժեներական խիստ գործողություններով, որոնք կատարվում էին լիարժեք քողարկված կերպով, Աբադանի հանրային տարածքում արմավենու պուրակների միջև նախապես կառուցված հարմարավետ դիրքերում տեղակայեցին շուրջ 500 անապատային հրետանի, հակաօդային հրետանի և տանկեր։ Այս քայլը Խաթամալ Ամբիա զորակայինի համար ստեղծել էր հնարավորություն, որ բացական թշնամուն առնի պահապանների կորպուսի ծանր ու հեռահար կրակի տակ 100 կիլոմետր նախքան ֆավ հասնելը տարածաշրջանի հատման կետերում և հաղորդակցման ճանապարհներում տեղաշարժվելիս։ Գիծը ճեղքելու և Իրաքի բասական բանակի հետ բախվելու պահին մառախլապատ եղանակը և անձրևը օգնեցին ջրասուզակներին ավելի լավ գործողություններ իրականացնել։ Անակնկալի եկած իրաքցիները փախան առանց դիմադրության։ Բախումից 1-2 ժամ անց բասական թշնամու գաղտնալսումը վկայում էր Իրաքում իրավիճակի վատարացման մասին։ Իրաքի հրամանատարներից յուրաքանչյուրը հրաժարվել է իր պաշտպանության տակ գտնվող տարածքի պատասխանատվությունից և օգնության խնդրանքով դիմել վերադասներին։ Քանի որ թշնամու ստորաբաժանումների հրամանատարներից մեկը, ով իր վերադասին հաղորդում էր ներկայացնում նախապես իրավիճակը, այսպես էր նկարագրում. «Թշնամին, այսինքն Իրանը, հեղեղի պես նավով իջնում է ու վերադառնում, եթե լուծում չգտնենք, հավանաբար կգան ու կգրավեն Ումալ Ղասրը, մեր վիճակը շատ վատ է»։ Ի պատասխան այս հաղորդման Սադդամն ասում է. «Դուք դիմադրեք, մենք 3 զրահապատ դիվիզիա կուղարկենք և կհաղթենք իրանցիներին»։ Գործողության առաջին օրն անցավ մի իրավիճակում, երբ տևական անակնկալի իրավիճակից անտեղյակություն և անպամած երկնքի պատճառով իրաքցի թշնամին ցամաքային կամ օթային որևէ արձականքի համար հնարավորություն չունեցավ։ Գործողության առաջին գիշերն ու օրը թշնամուն հանկարծակի բերելու սկզբունքի պահպանման ու գործադրված մեծ ջանքերի շնորհիվ, որոնք գործադրվել են մի քանի ամիսների ընթացքում ՖԱՎ օպերատիվ տարածքի նախապատրաստման ու խուզարկման ընթացքում թշնամու ազգոնությունը կանխելու, ինչպես նաև խաբեություն ու մալ ռասալի առանցքում բասական թշնամուց ոչ մի հիմնական քայլ չնկատվեց։ Փաստորեն այս օրը բասական ուժերի քաոսային իրավիճակի եւ իրաքյան շատ ուժերի գործողությունների եւ դրա ծավալների անտեղյակության պատճառով արցակուրդից վերադարձած ուժերը կամ նյութատեխնիկական ապահովման եւ աջակցության համար պատասխանատու ստորաբաժանումները առանց իմանալու ՖԱՎ-ում իրանցի մարտիկների ներկայության մասին մտնում էին գործողությունների տարածք, ինչը մեծ կորուստներ էր պատճառել թշնամուն։ Գործողության առաջին օրը Իրաքի ռազմաօդային ուժերը էապես ակտիվ չեն։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի, բջջային հավելվածի, իրանսատ, բադրինգ և հատբերդ արբանյակների միջոցով։